การประท้วงในยูเครนเริ่มมาจากการที่อดีตประธานาธิบดียานุโควิชถอนตัวจากการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปโดยหันไปรับความช่วยเหลือจากรัสเซียแทนและถึงแม้ยูเครนจะมีผู้นำใหม่แล้วก็ตามแต่สงครามช่วงชิงอิทธิพลเหนือยูเครนก็ยังคงดำเนินต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนเข้าใจดีแต่พยายามจะทำตัวอยู่เหนือความขัดแย้งครับ
对于当前的乌克兰的局势，中方是一直在保持着密切的关注。我们注意到，在各方的共同努力下，
โฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับยูเครนและให้ความช่วยเหลือยูเครนทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคีอันที่จริงแล้วนะครับยูเครนต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทีเดียวโดยเท่าที่ผ่านมาคือเมื่อเดือนธันวาคมจีนได้ให้สัญญาจะให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนขณะที่อดีตประธานาธิบดียานุโควิชเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งไปแล้ว 8,000 ล้านดอลลาร์นอกเหนือจากที่เคยลงทุนในยูเครนก่อนหน้านี้ 10,000 ล้านดอลลาร์ครับในทางกลับกันยูเครนได้ขายอาวุธให้กับจีนอย่างเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินเรียวหนิงของจีนนั้นก็ต่อในยูเครนและตกลงให้จีนเช่าพื้นที่ 5% เพื่อทำการเกษตรและเลี้ยงสุกรเพื่อขายให้กับรัฐวิสาหกิจของจีนด้วยแลกกับการที่จีนสัญญาจะสร้างทางหลวนกับสะพานให้กับตนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณบิลบิชอปนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญกิจการเรื่องจีนชี้ว่าจีนกำลังจับตามองความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยูเครนว่าเรื่องนี้จะกระทบความสัมพันธ์ด้านการค้ากับตนอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันจีนก็อาจกำลังศึกษาการปฏิวัติประชาชนในยูเครนด้วยอีกเหตุผลหนึ่งนั่นคือเพื่อเลี่ยงเหตุการณ์แบบเดียวกันในประเทศของตน
The other lesson is very clear, which is that you need to have a very robust and strong security service. You have to
คุณบิลบิชอปชี้ว่าบทเรียนจากเรื่องนี้นั้นชัดเจนเพราะว่าเศรษฐกิจที่อ่อนแอรวมทั้งปัญหาคอร์รัปชันเป็นเครื่องจุดชนวนของการประท้วงขึ้นในยูเครนและผู้นำจีนซึ่งได้ประกาศให้สัญญาว่าจะกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจะปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในภาครัฐก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาแบบเดียวกับที่เกิดในยูเครนกำลังดำเนินอยู่ในประเทศจีนอย่างไรก็ตามคุณบิลบิชอปนักวิเคราะห์ด้านกิจการต่างประเทศได้ชี้ว่าจีนนั้นอนุญาตให้มีการถ่ายทอดและรายงานข่าวเกี่ยวกับความโกลาหลวุ่นวายในกรุงเคียฟของยูเครนให้ประชาชนของตนได้ชมโดยไม่เซ็นเซอร์แต่อย่างใดและนักวิเคราะห์ผู้นี้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำจีนคงจะหวังว่าเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายไร้ระเบียบและแหลกเหลวในกรุงเคียฟนั้นคงจะเป็นตัวอย่างที่ชาวจีนไม่อยากเรียนแบบให้เกิดขึ้นในประเทศของตนครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน